COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién paga esta broma? Fíxate, un neno chama aos servizos de emerxencias para avisar dun incendio nunha vivenda de Lugo. Ata lá trasládanse dous camións de bombeiros, unha furgoneta do servizo de extinción e varias patrullas da policía local. Cando chegan alí, nada. Non existía tal lume. Isto pasou o 29 de xaneiro, pero as forzas de seguridade informaban deste caso nas últimas horas. Unha broma dun neno? Pois resulta que o neno non era tan neno. As forzas de seguridade trataron de poñerse en contacto con él e cortaba as chamadas, ata chegou a apagar o teléfono, ata que lograron comunicarse co rapaz. Deu datos falsos, dixo que tiña 8 anos e que era de Monforte, incluso inventouse datos dos seus pais. Pero os axentes lograron identificar a titular da liña telefónica dende a que se realizara esa chamada aos servizos de emerxencias. A propietaria do teléfono era a súa avoa, él non era tan neno, senón un mozo de 18 anos que vivía o carón da vivenda que supostamente estaba ardendo. E agora que? Bueno, isto non é un delito, pero sí unha infracción administrativa. É maior de idade, plenamente responsable, a lo menos nos papéis, así que isto terá consecuencias. En principio, enfróntase a dúas infraccións diferentes. Unha contra a Lei de Emerxencias de Galicia. Ana Camiño, abogada.
Que sería la de dar el aviso falso, que es una infracción que se considera grave, que tendría una sanción desde 1.001 euros hasta 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación, de las circunstancias propias de ese aviso falso. Así se gradúa, ¿no?, la gravedad de ese acto.
A maiores da multa terá que abonar o custe do traslado de todos eses efectivos. Pero que esta persoa tamén incorreu noutra infracción o non identificarse. Dá datos falsos e iso vai tamén contra a Lei de Seguridade Cidadá. E aquí os rangos varían dende 601 euros ata os 30.000 euros a maiores.
¿Qué tipo de situación se produjo con esa falta de identificación? Si se produjo pues algún tipo de urgencia, algún riesgo, si se produjeron daños, etcétera, ¿no? A la hora también de graduar estas sanciones, se va a tener en cuenta también la capacidad económica de la persona que resulta multada.
A broma pode sairlle cara, pero podería ter saído moito máis cara para todos, porque eses efectivos lugueses trasladados poderían ter sido requeridos noutro punto onde si houvese unha emerxencia. Entón que? Escoita Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? Pois unha fronte fría vai nos afectar a partir deste mediodía. As nubes irán en aumento esta mañá e as chuvias van comezar o mediodía pola fachada atlántica. Irán chegando a todo o territorio co avance da tarde. A noite quedaremos nunha situación de chubascos, de neve en cotas altas. Canto ás temperaturas, agardamos máximas de 15 graus nas cidades. Ourense non pasará dos 12. Arestora temos 5 graus no termómetro en Lugo, 8 graus en Ourense, 10 en Santiago, arredor dos 12 graus no resto de cidades. Os médicos en toda España, tamén en Galicia, insisten, non só protestan pola compatibilidade para traballar na pública e na privada, senón pola organización da súa xornada laboral. Agora os detalles.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
El secador de pelo de toda la vida.
Seca el pelo, sí.
Pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. Xornadas laborais de 72 horas semanais, o das 37 horas e media aquí non rixe. Falamos dos médicos. Nas últimas horas manifestábanse en toda España, tamén en Galicia, volverán a sair, por certo, esta semana. Están descontentos co borrador do Estatuto Marco que prepara o Goberno Central e que establecen xornadas que se computan cada 6 meses ou cada ano. E isto xera moita desigualdade entre meses. Explicámolo. Os facultativos podense xuntar con meses nos que traballan arreos en descanso nin tempo libre, con outros que sí están facendo as 35 horas semanais pactadas, alo menos en Galicia. Isto non se dá ningunha profesión, aseguran dende este colectivo. Manuel Rodríguez é presidente do sindicato médico Omega.
de un mes a otro. Lo que no podemos es a meses que trabajas, se puede decir que a destajo, de una manera indiscriminada y sin tiempo libre, ni incluso con riesgo de para la salud, tanto para el paciente como para el propio profesional, y otros meses pues donde trabajas la jornada que tienes que trabajar, que son 35 horas, en este caso en Galicia 35 horas semanales.
O problemas son as gardas, además de esa jornada ordinaria, piden que se regulen, porque imagina, tras facer 7 horas en xornada ordinaria, en pasar consulta, o médico pode facer outras 17 horas seguidas de garda e non sempre se descansa despois. E isto ten outro efecto. Cada vez máis profesionais queren xubilarse antes por esa carga de traballo. E coa falta de facultativos que temos, esta non é unha boa combinación. E tamén continúan as súas protestas os traballadores sociais, o motivo a nova normativa que axiliza a tramitación da dependencia, neste caso en Galicia. Aseguran que prescindir do informe dun traballador social neste proceso de recoñecemento dos dependentes pode axilizar o tempo, pero non mellora o seguimento da persoa. Contao a vicepresidenta do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia. Son os que fan as valoracións dos dependentes. Sen informe profesional, aseguran que van a cegas e unha valoración no despacho e na casa, a mesma persoa, non ten nada que ver.
Tenemos encontrado gente en unidad, en despacho, que no da dependencia. Realizamos unha segunda valoración en domicilio, pois porque creemos que el domicilio nos va a aportar información importante, y la realidad es que cambia el grado de dependencia en el domicilio, porque nos encontramos que la persona no se cambia, que la persona no se asea, que la persona no tiene comida en casa, por lo tanto tampoco está comiendo, que no sabe administrar la casa, que no está limpia ni ordenada la casa, que no tiene los recursos básicos.
E comeza a tramitación da Lei de Educación Digital, coa que a Xunta quere avanzar na regulación das novas tecnoloxías e a intelixencia artificial no ámbito educativo. O desenvolvemento da futura norma arrancará cunha primeira fase de consulta pública. O presidente da Xunta explicaba, tras a reunión semanal do Goberno galego, que pretenden abordar dende a comunicación digital entre alumnos e docentes fora do horario lectivo o uso de ferramentas de intelixencia artificial na actividade educativa a cuestións relativas á grabación das clases e que se fai cos devanditos recursos ou a prevención de problemas de convivencia. E continúa a investigación a un profesor da localidade luguesa do Valadouro por un suposto delito contra a liberdade sexual. O xulgado de Mondoñedo, en Lugo, que leva o caso, tomoulle declaración a unha das denunciantes, que é menor de idade. Igual que aconteceu coa outra rapaza que presentou denuncia, a xueza impuxolle o investigado a prohibición de achegarse e comunicarse con ela. Ten retirado o pasaporte, está obrigado a comparecer periódicamente no xulgado. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1.